Areena.
Oikein hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa Valtioneuvoston linnaan, hyvät katsojat ja kuuntelijat sekä median edustajat. Hallituksen tiedotustilaisuus koronakriisin hallinnasta ja sen aiheuttamien rajoitusten asteittaisesta purkamisesta alkaa. Hallitus on päättänyt neuvottelunsa valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Martti Hetemäen raportin pohjalta. Käydyt neuvottelut ja hallituksen linjauksesta on täällä kertomassa koko hallituksen viisikko, eli pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni, sisäministeri Maria Ohisalo, opetusministeri Li Andersson ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Ja meillä on paikalla myös asiantuntijoina alivaltiosihteeri Hetemäki ja kansliapäälliköt Anita Lehikoinen, Kirsi Varhila sekä vielä sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja tietysti THL:stä johtaja Mika Salminen. Aloitetaan tiedotustilaisuus pääministerin puheenvuorolla. Olkaa hyvä.
Oikein hyvää iltaa sinne kotikatsomoihin ja tiedotusvälineiden edustajille. Hallitus on eilen ja tänään neuvotteluissaan linjannut suunnitelmasta koronavirusepidemian hillitsemiseksi, asetettujen rajoitustoimenpiteiden jatkamiseksi sekä purkamiseksi hallitusti ja asteittain. Poikkeusolot Suomessa jatkuvat edelleen ja hallitus on päättänyt antaa jatkamisasetukset valmiuslain pykälistä 86, 87, 88, 93 ja 94. Koska epidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin, on mahdollista siirtyä laajamittaisista rajoitustoimista kohti hybridistrategian mukaista testaa, jäljitä, eristä ja hoida periaatteen toteuttamista. Hallituksen tavoitteena on edelleen pyrkiä estämään viruksen etenemistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Kun rajoitustoimia vähitellen poistetaan, epidemian kehittymistä ja terveydenhuollon kuormittumista seurataan ja arvioidaan tarkasti. Hallitus on sitoutunut arvioimaan linjauksiaan seurantatiedon valossa ja muuttamaan niitä tarvittaessa. Hallitus on eilen ja tänään linjannut rajoitustoimien purkamisesta ja jatkamisesta seuraavasti. 14. toukokuuta alkaen perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa palataan lähiopetukseen hallitusti ja porrastetusti, kuten aiemmin olemme kertoneet. Mahdollistetaan työmatkaliikenne sisärajoilla vastaavalla tavalla kuin tällä hetkellä toimitaan länsi- ja pohjoisrajalla. Vapaa-ajan matkustusta ulkomaille ei toistaiseksi suositella. Ulkoharrastuspaikat avataan kokoontumisrajoituksia noudattaen. 10 hengen kokoontumisrajoitus on voimassa toukokuun loppuun saakka. 1. kesäkuuta alkaen kokoontumisrajoitusta muutetaan 10 henkilöstä 50 henkilöön ja rajoitus on voimassa toistaiseksi. Ravitsemisliikkeitä eli ravintoloita ja kahviloita voidaan avata asteittain ja hallitusti. Tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutokset, joilla voidaan asettaa rajoituksia esimerkiksi asiakasmääriin ja anniskeluaikoihin. Sisätiloja ja alueellisesti rajattuja ulkotiloja voidaan avata hallitusti ja asteittain siten, että varmistetaan turvallisuus asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistusten avulla. Eli tämä kaikki siis kesäkuun alusta lähtien. Aiemmin linjatun mukaisesti yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty sinne heinäkuun loppuun saakka. Etätyösuositusta jatketaan toistaiseksi. Rajoitukset koskien vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä pidetään voimassa toistaiseksi. Ja toimintaohjeena on edelleen voimassa suositus, että yli 70-vuotiaat pysyvät erillään fyysisistä kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Eli moni rajoitus on vielä toistaiseksi voimassa. Ja nyt tarkemmin näistä rajoitustoimenpiteistä ja niiden asteittaisesta hallitusta purkamisesta kertovat ministeri Kulmuni, erityisesti ravintoloiden ja julkisten tilojen osalta, ministeri Ohisalo rajaliikenteen ja kokoontumisten osalta, ministeri Andersson koulujen osalta ja ministeri Henriksson valmiuslain etätyön ja vierailujen osalta. Ja nyt ministeri Kulmuni, olkaa hyvä.
Oikein hyvää iltaa kaikille suomalaisille. Tiedämme, että virusta ei ole nitistetty, eikä rokotusta tai hoitoa ole tähän vielä keksitty. Näköpiirissä on, että me voidaan joutua elämään pitkänkin aikaa uudenlaisen arjen oloissa, ja hallitus on tänään linjannut, miten siirrytään uuteen vaiheeseen siihen, että epidemia pidetään kurissa. Tämä on tärkeää niin terveyden, eheyden kuin talouden näkökulmasta. Jos ja kun Suomessa puretaan rajoitteita taloudelliselta toimeliaisuudelta ja korvataan niitä kevyemmillä toimilla, talous lähtee todennäköisesti asteittain elpymään, kun palveluita käytetään ja yritykset uskaltavat taas investoida. Rajoituksia puretaan asteittain niin, että ihmisten arki helpottuu, yritysten ja talouden pyörät voivat lähteä pyörimään, mutta samalla kun arki helpottuu, sen pitää pysyä myös turvallisena. Hallituksella ja viranomaisilla on valmius toimia ketterästi ja paikallisesti, jos ihmisten terveyden turvaaminen niin vaatii. Olemme pandemian ensimmäisen vaiheen aikana oppineet paljon ja tätä oppia nyt hyödynnetään. Rajoitusten vaakakupissa on monia asioita. Tartuntojen rajoittaminen, ikäihmisten henki ja terveys, ihmisten muu hyvinvointi, työpaikat ja toimeentulo. Niinpä hallitus on päättänyt, että ensinnäkin nykyisiä kokoontumisrajoituksia joustavoitetaan. Me avataan ihmisten hyvinvoinnin sekä työn ja toimintakyvyn kannalta tärkeitä palveluita. Kirjastojen uloslainaus avataan välittömästi. Liikunta- ja kulttuuritilat, teatterit, nuorisotilat, työttömien kuntouttava työtoiminta avataan asteittain 1.6. alkaen. Kokoontumisrajoituksia lievennetään siten, että se nousee 10 henkilöstä 50 henkilöön kesäkuun alusta. Tätä sovelletaan julkisten kokoontumisten ja yleisten kokousten rajoittamisen ohella suosituksena myös yksityisen ja kolmannen sektorin tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen tilojen, kuten huvipuistojen osalta, turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvavälien ja hygieniaohjeiden avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että sallittu ihmismäärä suhteutetaan tilaan, kun huolehditaan turvallisuudesta. Urheilukilpailut ja sarjat voidaan käynnistää kesäkuun alusta alkaen erityisjärjestelyin. Myös etätyöskentelyn jatkamista suositellaan toistaiseksi ja arvioimme sen jatkoa kesän jälkeen. Etätyö on toiminut pääsääntöisesti hyvin. Kolmanneksi myös elinkeinoelämän rajoitteita puretaan. Hallitus on päättänyt, että ravintoloita voidaan avata asteittain 1.6. lähtien nykyisen rajoituslain päättyessä ja terveystilanteen niin salliessa. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, jotta säädetään riittävistä turvaväleistä, aukioloajoista ja muista ohjeista. Ja tämän lainsäädäntötyön täytyy edetä ripeästi, jotta ravintolatoimintaa päästään avaamaan turvallisesti asteittain. Ja tässä kohtaa tarvitaan arkijärkeä ja suositusten noudattamista. On myös toivottavaa, että tällä viikolla päästäisiin viimein eteenpäin ravintoloiden tuessa ja yritysten yleistuessa, ja hallitus on tietenkin valmistautunut niistä myös kertomaan. Niiden tarve on huutava.
Kiitoksia, ja ministeri Ohisalo, olkaa hyvä.
Kiitoksia, pääministeri, hyvät median edustajat ja kaikki lähetystä seuraavat. Suomessa on tällä hetkellä voimassa lukuisia rajoituksia kokoontumisiin. Kokoontumisen rajoitukset perustuvat arvioon taudin leviämisestä tilanteissa, joissa fyysisten kontaktien määrä on suuri. Aluehallintovirastoilla on toimivalta tartuntatautilain nojalla kieltää yleisötilaisuuden ja yleiset kokoukset korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan. Kiitos kaikkien vastuullisten ihmisten. Olemme päässeet sellaiseen tilanteeseen ja pisteeseen, jossa voimme todella siirtyä nykyisistä tiukoista, laajoista, kokoontumista koskevista rajoituksista hieman joustavampaan malliin vähitellen. Epidemiologinen arvio ja ennuste antavat mahdollisuuden lieventää kokoontumisrajoituksia kesäkuusta alkaen, kuten edellä kävi ilmi. Henkilömäärärajoitus nostetaan sieltä nykyisestä 10 henkilöstä sinne 50, 1.6. alkaen, ja tämä on voimassa toistaiseksi. Tilannetta arvioidaan kesäkuun loppuun mennessä uudelleen, mutta totta kai kaikissa näissä päätöksissä, joita hallitus tekee, jatkuvasti seurataan tilannetta ja ollaan valmiita liikkumaan eri suuntiin sen mukaan, miten tämä tauti kehittyy. Julkisten kokoontumisten lisäksi nämä 50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan suositukseen perustuvana toimintaohjeena myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kuten kulttuuriharraste, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä vaikkapa uskonnollisia tilaisuuksia järjestettäessä. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kesäteatterien osalta turvallisuus varmistetaan yhtäältä asiakasmäärien rajausten kautta, turvaetäisyyksien kautta ja totta kai yleisten hygienia-ohjeistusten kautta. Toiminnassa tulee huomioida kulloinkin voimassa olevat aluehallintovirastojen yleisötilaisuuksia koskevat päätökset ja noudattaa voimassa olevia terveys- ja muiden viranomaisten ohjeita henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehtimiseksi. Kaikissa tilanteissa tulee korostaa ohjeistuksien noudattamista ja riskiryhmien erityistä huomioimista. Me olemme onnistuneet tässä riskiryhmäpuolella ja tätä kannattaa meidän yhdessä jatkaa. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille edellä tarkoitettujen rajoitusten toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla. Tästä paljon kysymyksiä herättäneestä kansalaisten kasvomaskien käyttämisen tarpeesta tulemme tekemään selvityksen, jossa käymme läpi hieman eri käytäntöjä ja palaamme mahdollisesti tähän kysymykseen hallituksena myöhemmässä vaiheessa. Muutama sana rajaliikenteen rajoituksien osalta. 14. toukokuuta alkaen Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan työsuhteeseen perustuva työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Muuta välttämätöntä liikennettä voi olla esimerkiksi välttämättömissä perheasioissa tapahtuva liikenne. Suunnitelun oleskelun tarkoitus ja edellytykset selvitetään rajatarkastuksessa. Sisärajavalvonta kuitenkin jatkuu maarajoilla, satamissa ja lentokentillä. Teemme valtioneuvoston päätöksen torstaina ja jatkamme samalla ulkorajavalvontaa kuukaudella eteenpäin. Ja maahan saapuvien tulee edelleen välttää tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa karanteeninomaisia olosuhteita. Tästä tulee tarkempi ohjeistus myöhemmin. Edelleen totta kai suosittelemme voimakkaasti olemaan matkustamatta ulkomaille vapaa-ajan matkustamisen merkeissä, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Tämä on nyt rajaliikenteen avaamisen ensimmäinen vaihe, ja jatkoaskelista rajaliikenteen hallitussa ja asteittaisessa avaamisessa linjataan myöhemmässä vaiheessa. Rajaliikenteen rajoitusten purkutoimien osalta pyrimme koordinoimaan näitä toimia jatkuvasti yhdessä myös muiden EU-maiden kanssa ja ennen kaikkea totta kai naapurimaidemme kanssa. Hallitus on myös linjannut, että kaikki päätöksenteon perusteena olleet taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tulee julkistaa. On tärkeää, että näin suurista päätöksistä voidaan käydä laajaa julkista keskustelua. Lopuksi totean vielä, että samalla kun voimme iloita rajoitusten hallitusta purkamisesta, on meidän edelleen syytä muistaa, että koronavirus on täällä keskuudessamme. Edelleen se virus on täällä keskuudessamme. Vaikka rajoituksia puretaan, on fyysistä etäisyyttä edelleen syytä pitää. Varovaisuuteen ja vastuullisuuteen on edelleen suuri tarve kaikkialla. Meidän on ehkä yhdessä hyvä asennoitua siihen, että emme elä enää samanlaisessa maailmassa. Olemme siirtymässä kohti jotain uutta normaalia, jossa potentiaalisesti 2 metrin turvavälit voivat olla arkea ja yhteiskuntaa pitää järjestää uudella tavalla. Voimme jokainen totta kai tehdä osamme siinä, että rajoituksia ei tarvitse myöhemmin uudestaan tiukentaa. Me voimme jokainen tehdä osamme ihmiselämän suojelemiseksi.
Ja seuraavaksi ministeri Andersson, olkaa hyvä.
Hyvää iltaa kaikille munkin puolesta. Kuten jo viime viikolla ilmoitimme, niin varhaiskasvatuksen osalta tällä hetkellä voimassa olevat rajoitukset puretaan 14.5. lähtien. Ja suomalaisissa peruskouluissa palataan 14.5. alkaen lähiopetukseen. Paluu lähiopetukseen suomalaisissa kouluissa tehdään hallitusti noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita muun muassa väljyydestä ja käsihygieniasta. 14.5. alkaen mahdollistetaan myös kaikenikäisten suomalaisten ulkoharrastusten käynnistäminen kokoontumisrajoituksia noudattaen. Paluu lähiopetukseen on herättänyt runsaasti keskustelua, erityisesti opettajien keskuudessa. Ja haluan vielä kerran koko hallituksen puolesta kiittää kaikkia varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisia siitä suuresta työstä, mitä te olette tehneet suomalaisten lasten ja nuorten eteen tämän koko kevään ajan. Ymmärrämme hyvin, että muutokset opetusjärjestelyissä aiheuttavat kuormitusta, aiheuttavat lisää työtä, mutta nyt yhteistyössä opettajien, rehtoreiden, kuntien sivistystoimen johdon valtiohallinnon välillä tulemme löytämään ratkaisuja, joilla lisätään väljyyttä ja pidetään opetusryhmät erillään toisistaan niin pitkälle kuin on mahdollista. Kun näitä rajoitustoimia nyt lähdetään asteittain ja varovaisesti suomalaisesta yhteiskunnassa purkamaan, niin olemme kaikki samantyyppisen tilanteen edessä, eli emme palaa ihan samanlaiseen yhteiskuntaan kuin missä me elettiin silloin vuoden alussa, vaan kaikilla yhteiskunnan eri osa-alueilla palataan nyt uuteen normaaliin, joka tarkoittaa uusia käytäntöjä ja uusia järjestelyjä, mitä pitää noudattaa. Tämä tehdään siksi, että emme vielä tiedä, kuinka pitkään tämä virus tulee olemaan läsnä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja siksi myöskään opetuksen osalta emme tee näitä järjestelyjä ainoastaan 2 toukokuun viikkoa, vaan mahdollisesti myös syksyä varten. Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti, ja rajoituksia ei jatketa tämän jälkeen. Tämä tarkoittaa, että koko opetus- ja koulusektorin osalta tarvittaessa epidemiaa rajoitetaan tämän jälkeen tartuntatautilain nojalla paikallisesti. Muilla kuin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen järjestäjillä on omien toimintalakiensa puitteissa mahdollisuus itse päättää opetuksen järjestämistavoista näiden rajoitusten päättymisen jälkeen. Valtioneuvosto suosittelee kuitenkin, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta tämän kevätlukukauden loppuun asti. Kuten todettua, nämä koulutuksen järjestäjät voivat itse päättää siitä, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa voidaan järjestää 14.5. alkaen, jos se on tarpeellista esimerkiksi kokeiden, näyttöjen, erityisopetuksen mahdollistamiseksi tai esimerkiksi yksittäisten opiskelijoiden mahdollisen ohjaustarpeeseen vastaamiseksi. Kesällä lähiopetusta voidaan järjestää kaikkien koulutuksen järjestäjien osalta hygienia- ja väljyyssääntöjä noudattaen. Suositus etäopetuksen jatkamisesta lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa vapaassa sivistystyössä annetaan, jotta erityisesti aikuisväestön tarpeettomia lähikontakteja edelleen saadaan rajattua ja varmistettua, että koulutuksen rajoitusten purku tehdään porrastetusti. Ett kort sammandrag på svenska gällande de beslut som har fattats vad gäller småbarnspedagogiken och utbildningen. De beslut som regeringen har fattat idag innebär att alla de begränsningar som vi har haft i kraft i fråga om småbarnspedagogiken och utbildningen upphör den 13.5. på alla utbildningsstadier i Finland. Det här innebär att man inom grundskolan kommer att återgå till närundervisning från och med den 14.5. Men vi återgår till närundervisning inom grundskolan genom att följa de råd och regler som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd tillsammans har gett gällande hur den här närundervisningen nu ska ordnas. I fråga om universiteten, yrkeshögskolorna, gymnasierna, yrkesutbildningen, det fria bildningsarbetet och den grundläggande utbildningen för vuxna så föreslår och rekommenderar statsrådet att man fortsätter med distansundervisning till slutet av den här vårterminen. De här utbildningsanordnarna har dock en större frihet inom ramarna för sin egen lagstiftning att själva fatta beslut om på vilket sätt man ordnar undervisningen och i vilken mån man till exempel vill ordna närundervisning för elever som till exempel har behov av specialundervisning. På sommaren är det möjligt att fortsätta närundervisning i fråga om alla utbildningsanordnare, men då ska man följa de regler gällande hygien och utrymmen som nu har getts. Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti, jonka jälkeen taiteen perusopetuksen oppilaitosten tilat avataan vastaavasti lähiopetukselle. Taiteen perusopetuksen järjestäjät tulevat niitä koskevan lainsäädännön puitteissa itse päättämään etäopetuksen jatkamisesta ja lähiopetuksen siirtymisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet ohjeet turvallisiin järjestelyihin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Ohjeet on päivitetty tänään ja niitä sovelletaan soveltuvin osin myös taiteen perusopetuksessa.
Kiitoksia ja nyt ministeri Henriksson, olkaa hyvä.
Kiitos pääministeri ja oikein hyvää iltaa kaikille. God afton alle sammans. Haluan omalta osaltani aloittaa kiittämällä kansalaisia siitä, että rajoituksia ja suosituksia on tässä vaikeassa tilanteessa noudatettu hyvin. Myös vapun vietto sujui tässä suhteessa ilmeisen hyvin. Mutta vaara ei kuitenkaan ole ohi ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että kaikki myös jatkossa noudattavat suosituksia ja rajoituksia siitä huolimatta, että nyt siirrymme rajoitusten purkuun asteittain ja hallitusti. Muutama sana valmiuslaista ja poikkeustilasta. Hallitus on yksimielinen siitä, että valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot vallitsevat edelleen, vaikka koronaviruksen meille aiheuttama akuutti huoli on hieman hellittänyt. Poikkeusolojen perustana on valmiuslain 3.5 kohta, jonka mukaan tilanne, jossa Suomi on ja kuten myös suuri osa muussa maailmassa on sellainen, että se edelleen mahdollistaa poikkeusolojen toteamisen. Eli elämme vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavan hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin kanssa. Koronaan liittyvä uhka on edelleen siis vakava, eikä onnistuminen taudin ensimmäisen aallon torjunnassa ole peruste luopua poikkeusoloista. On jopa mahdollista, että tulee toinen aalto, ja sitä ei voida missään nimessä poissulkea. Haluan korostaa, että valmiuslaki sisältää hyvin selkeät valtuuksien käyttöperiaatteet. Se lähtee siitä, että poikkeusoloissa voidaan käyttää toimivaltuuksia vain, jos ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia ja säädetyn tarkoituksen saavuttamiseksi. No, toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisiin tavoin, jotka ovat välttämättömiä, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, ja vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännön mukaisiin toimivaltuuksiin. No, rajoituksia ei ole otettu käyttöön varmuuden vuoksi, vaan tarkan harkinnan perusteella. Eikä niistä voida luopua kerralla tai liian pikaisesti, vaan rajoitusten purkamisen on oltava vaiheittaista ja perustuttava huolelliseen epidemiatilanteen seurantaan. Kun hallitus on jo aikaisemmin tehnyt linjauksen perusopetusta koskeneiden poikkeusjärjestelyjen purkamisesta 14.5. lähtien, niin meillä ei ole voimassa suoraan ihmisiin ja yrityksiin kohdistuvia rajoituksia, jotka perustuisivat valmiuslakiin. Mutta tässä periaatepäätöksessä todetut valmiuslakien perustuvat valtuudet koskevat kaikki terveydenhuollon ohjaamista ja sen resurssien varmistamista, mutta toki osa niistäkin vaikuttaa ihmisten arkeen, esimerkiksi kiireettömän hoidon saatavuuteen. Eli ne pykälät, jotka edelleen pidetään mukana nyt, ovat valmiuslain 86 pykälä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaaminen, 87 pykälä, muu terveydenhuollon ohjaaminen, 88 pykälä, kiireettömän hoidon määräaikojen noudattaminen, sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi, valmiuslain 93 pykälä, palvelussuhteen ehdoista poikkeaminen ja 94 pykälä, irtisanomisoikeuden rajoittaminen. Se valmiuslaista. Sitten muutama sana sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä vierailuista. Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä on rajoitettu tartuntatautilain 17 pykälän nojalla yksikön omiin päätöksiin. Rajoitukset pidetään voimassa toistaiseksi ja asiaa arvioidaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Tapauskohtaisesti arvioiden on edelleen mahdollista sallia kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla. Ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien sekä kohonneen tartuntarisken ryhmien suojaamiseksi jatketaan tarkempaa ohjeistusta käytännöistä, joilla asiakas- ja potilasturvallisuutta parannetaan ja ylläpidetään. Nämä käytännöt liittyvät muun ohella vierailuihin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi niin edistetään myös uusia käytäntöjä esimerkiksi hoivayksiköissä. Vanhuksille on myös tärkeää, että heillä on sosiaaliset kontaktit ja mahdollisuudet pitää läheisiinsä yhteyttä. On tärkeää löytää ratkaisuja, jotka tarjoavat ikäihmisille juuri näitä turvallisia sosiaalisia kontakteja myös koronakriisin aikana. Ja esimerkkinä haluan mainita hoivayksiköt, jotka ovat ottaneet käyttöön väliaikaisen ja siirrettävän sosiaalisen kontaktin mahdollistavan tilan. Tässä tilassa on erilliset sisäänkäynnit puoliskojen välissä ja lasiseinät ja tilaa puhdistetaan huolellisesti. Siten mahdollistetaan ikäihmisten ja omaisten tapaamiset. No, vielä muutama sana yli 70-vuotiaiden tilanteesta, eli niin kuin pääministerikin mainitsi, kohonneen tartuntariskin omaavien väestöryhmien suojaamiseksi annettuja suositusluonteisia ohjeita ylläpidetään ja tarkistetaan siten, että niillä edelleen tehostetusti suojataan väestöä tartunnalta ja samalla tunnistetaan heidän muiden perus- ja ihmisoikeuksiensa kunnioittamisen, toimintakykynsä turvaamisen sekä sosiaalisten ja taloudellisten tarpeidensa asettamat vaatimukset. Ja toimintaohjeena on voimassa edelleen suositus, että yli 70-vuotiaat pysyvät erillään fyysisistä kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Ja valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudattaessa. Ja haluan tässä vaiheessa vielä kerran myös kiittää hoitohenkilökuntaa meidän kaikissa hoivayksiköissä ja sairaaloissa. Teette aivan erinomaista työtä. Några ord på svenska. Jag vill först tacka för att man har följt begränsningarna så bra hittills. Det är också det som har gjort det möjligt att vi nu är i en sån situation att vi kan börja gå över till ett stadium där vi steg för steg kan avstå från begränsningar men på ett kontrollerat sätt. Undantagstillståndsläge fortsätter i vårt land och beredskapslagen används också fortsättningsvis, men till den del som det gäller, speciellt det som har att göra med social- och hälsovården. När det gäller besök på äldreboenden så vill regeringen också att man möjliggör trygga sociala kontakter och att man främjar nya förfaranden, till exempel vid de olika vårdenheterna. Det är viktigt också för äldre människor att kunna ha kontakt på något sätt med sina närstående. Och det finns också ganska färska exempel på det här som har visat sig vara lyckade. Vi rekommenderar också fortsättningsvis att personer som är över 70 år fortsättningsvis undviker fysisk kontakt med andra människor i den mån det är möjligt. Men det är också viktigt att komma ihåg att man behöver motion, man behöver gå ut, men det gäller att hålla distans och inte gå där var alla andra människor går. Statsrådet så betonar också riskgruppernas egen bedömning när det gäller att följa anvisningar. Slutligen några ord om Åland. Som Ålands minister så är jag glad att vi också nu har en situation där man också har kunnat beakta landskapsregeringens synpunkter. Och från och med den 14.5 så blir det igen möjligt att arbetspendla mellan Åland och Sverige. Och samtidigt så blir det också då möjligt att kunna sommarjobba till exempel på Åland. Men att det kommer närmare instruktioner om det här nästa vecka. Tack så mycket. Och jag vill också på svenska tacka vårdpersonalen för ett enormt fint arbete ni gör varje dag.
Tack ministrar, kiitoksia ministereille. Siirrytään median kysymyksiin seuraavaksi. Ja kuten tähänkin saakka, niin kämmenen kuvaa klikkaamalla saa sen puheenvuoron. Täällä on useampi jo vuorossa. Yritetään ehtiä ottamaan mahdollisimman monta ja muistakaa sitten poistaa se mykistys sieltä mikrofonista. Aloitamme Greta Karvala, Iltalehti. Ole hyvä.
Arvoisa pääministeri, sanoitte 14.4. Uudenmaan eristys avattiin, että nyt ei ole oikea aika lähteä mökeille. Tuolloin ei epidemian huippupistettä ollut vielä saavutettu, eikä sitä ole vieläkään saavutettu. Mikä teidän viestinne mökkiläisille on nyt, kun koronatilanne on Suomessa varsin hyvä, mutta Uudellamaalla kuitenkin pahin?
Kiitoksia kysymyksestä. Hallitus sivusi myös tätä aihetta neuvotteluissa, mutta se ei ole kuitenkaan asia, joka tähän periaatepäätökseen, joka nyt hallitukselle tulee valtioneuvoston istuntoon. Sitä ei tähän kokonaisuuteen sisällytetty, mutta kävimme läpi sitä, että tätäkin ohjeistusta on syytä katsoa erittäin tarkasti. Eli tähän asiaan tullaan palaamaan ja seuraamme tietenkin erittäin tarkasti sitä, miten epidemiatilanne kehittyy, millä tavalla näiden rajoitustoimien purkaminen siihen vaikuttaa ja tarvittaessa sitten linjaamme uudestaan näitä toimenpiteitä, joita olemme nyt tehneet.
Kiitoksia. Jatketaan seuraavaksi. Meillä on täällä Rain Kooli Viron Yleisradiosta. Ole hea.
Kiitoksia. Tämä menee varmaan sisäministeri Ohisalolle. Eli ymmärsinkö oikein, että tässä työsuhteeseen perustuvassa sisärajaliikenteessä säilyy edelleen 14 päivän karanteenin vaatimus. Eli jos virolainen rakennusmies lähtee Viroon katsomaan perhettä, niin Suomeen palatessaan hänen pitäisi olla 14 päivää karanteenissa. Ja toinen kysymys, milloin laivayhtiöt voi uudelleen myydä matkustajalippuja? Että palautuuko tämä lipun myynti myöskin 14. toukokuuta?
Kiitokset kysymyksestä. Aloitetaan tästä jälkimmäisestä. Tästä tosiaan liikenne- ja viestintäministeriö tulee Traficomin kautta käymään sitten varustamoiden kanssa sen keskustelun, että kuinka tätä lipunmyyntiä voidaan taas henkilöliikenteessä jatkaa. Hallitus on linjannut, että tähän suuntaan mennään, jotta nimenomaan juuri Virosta työntekijät pääsevät, tai ehkä ennen kaikkea niin, että täältä Suomesta, kun monet ovat jääneet tänne töihin moneksi viikoksi, eivätkä ole nähneet läheisiä, niin voivat nyt sitten palata kotiin ja tulla takaisin, mutta edelleen kuten kaikkien osalta, niin, ja kuten vaikkapa länsi-pohjoisrajalla, niin tämä omaehtoinen karanteeni olisi edelleen 14 vuorokautta kaikille, ja totta kai tällöin pyritään rajoittamaan niitä kontakteja, fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan niin paljon kuin pystytään. Eli voi toki liikkua työpaikan ja työpaikan välillä, mutta edelleen tärkeää on se, että niin minimiin ne fyysiset kontaktit kuin mahdollista. Mutta edelleen tämä 14 vuorokauden ikään kuin omaehtoinen karanteeni on se sääntö. Ja kun rajoille tullaan, niin ikään kuin sitoudutaan tekemään tällainen sitoumus siitä, että eletään tällaisessa omaehtoisessa karanteenissa.
Kiitoksia. Sitten seuraavana on vuorossa Päivi Lakka, Ilta-Sanomat. Ole hyvä.
Kiitoksia. Kysyisin teidän arviotanne siitä, kuinka pitkään yli 70-vuotiaiden karanteenia vastaavat olosuhteet tulevat Suomessa nyt jatkumaan. Nyt kerrottiin vain, että eristys jatkuu. Eli tarkoittaako tämä sitä, että isovanhempien pitäisi vähitellen varautua siihen, että lapsenlapsia ei päästä näkemään koko kesän aikana?
Minä voin vastata tähän kokonaisuuteen. Myös tästä käytiin erittäin perusteellinen ja pitkä keskustelu, ja hallitus kantaa huolta erityisesti riskiryhmiin kuuluvien, kuten ikäihmisten, hyvinvoinnista erittäin laajasti. Me ymmärrämme sen, että nämä eristykselliset olosuhteet, joita moni on erittäin kiitettävästi ja vastuullisesti noudattanut, niillä on myös vaikutusta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Moni ikäihminen kaipaa lapsenlapsia ja läheisiä ja toivoisi kovasti, että pian heidät näkisi ja myös fyysisesti voisi esimerkiksi sen oman lapsenlapsen ottaa syliin ja leikkiä hänen kanssaan. Valitettavasti epidemiatilanne kuitenkin edelleen on sen kaltainen ja tauti on riskiryhmiin kuuluville, kuten ikääntyneille, erittäin vakava ja jopa niin vakava, että se voi aiheuttaa kuoleman. Tästä syystä hallitus ei voi tässä kohdin suosittaa sitä, että esimerkiksi ikääntyneet kansalaiset olisivat fyysisessä kontaktissa muiden ihmisten kanssa. Ja kävimme myös keskustelua siitä, että on tärkeää, että ikääntyneille annetaan paljon selkeämmät ja yksityiskohtaiset ohjeistukset siitä, miten turvallisesti arjessaan voi esimerkiksi liikkua, voi ulkoilla ja miten myös on hyvä pitää niihin läheisiin ihmisiin yhteyttä muilla tavoin kuin sen fyysisen kontaktin kautta. Mutta jaamme kyllä tämän huolen ja ymmärryksen monien kansalaisten hankalasta tilanteesta tämän epidemian keskellä. Nämä rajoitustoimenpiteet eivät ole helppoja, mutta silti näiden osalta tätä rajoitustoimenpidettä ja toimintaohjetta on syytä jatkaa. Me totta kai arvioimme tilannetta jatkuvasti ja kesäkuun aikana tulemme palaamaan tähän kokonaisuuteen vielä.
Kiitoksia. Ja sitten seuraavana on Kaija-Leena Runsteen maaseudun tulevaisuudesta. Ole hyvä.
Hyvää iltaa ja kiitos mahdollisuudesta kysymykseen. Edustan tässä kohtaa nyt maaseudun tulevaisuutta ja sen omistamaa MT-ravinettia. Ja kysymyksenikin liittyy hevosurheiluun. Miksi ravien järjestäminen tulee mahdolliseksi vasta kesäkuun alusta, kun hippos- ja raviradat olisivat olleet valmiit aloittamaan jo pari viikon kuluessa siitä, kun tästä asiasta nyt päätetään? Että liittyykö se jotenkin tähän aluehallintoviraston mainittuihin lisäohjeisiin vai mihin se liittyy. Ja sitten varmistaisin, että onko siis nyt niin, että sekä ravit että ratsastuskilpailut voivat sitten alkaa kesäkuun alusta, jos näihin nämä erityisjärjestelyt ovat riittävät.
Kiitos. Ministeri Kulmuni.
1.6. alkaa urheilukilpailut ja urheilusarjat niin sisällä kuin ulkona ja erityisjärjestelyin aloitetaan.
Hyvä, kiitoksia. Seuraavana Anniina Luotonen, STT. Ole hyvä.
Kiitos. Kysyisin epidemiatilanteesta. Mikä on keskeisin mittari, jolla arvioitte, että rajoitustoimien purkaminen on nyt tällä hetkellä mahdollista? Maailmalla seurataan tiiviisti esimerkiksi R0-tartuttavuuslukua. Mikä se on Suomessa nyt tällä hetkellä ja kuinka korkeaksi se saa nousta ennen kuin rajoitustoimia aletaan uudelleen kiristää? Kiitos.
Kiitoksia. Tämä on erittäin hyvä kysymys ja tästä keskustelimme myös pitkästi hallituksen kanssa ja asiantuntijoiden kanssa. Tällä hetkellä Suomessa tämä tartuttavuusluku on noin 0,8 tai 0,8. Tämä on myös mukana tässä Hetemäen työryhmän tekemässä raportissa ja tausta-aineistossa, eli siinä liikumme tällä hetkellä, mutta emme asettaneet vain tällaista yksittäistä lukua, jota seuraamme, vaan tietenkin me seuraamme tautitilanteen kehittymistä laajasti hyvin tarkasti. Eli yksin se, että kun puramme rajoitustoimenpiteitä, mikäli näyttäisi siltä, että tautitilanne pahenee äkisti, eli tapahtuu nopeita muutoksia, vaikka tietyn raja-arvon yli ei oltaisiinkaan vielä menty, mutta jos muutos on nopeaa, niin hallitus tulee arvioimaan näitä linjauksiaan
uudestaan. Tietenkin terveydenhuollon asiantuntijoiden, meidän terveysviranomaisten arvioiden perusteella. Eli tämä ei ole valitettavasti niin yksiselitteinen asia, että voisimme sanoa vain yhden tietyn luvun, ja sitten mikäli menemme sen luvun yli, niin sitten muuttaisimme linjauksia, vaan meidän pitää tämän lisäksi myös seurata sitä, millä vauhdilla muutos tapahtuu. Jos vauhti esimerkiksi tautitilanne pahenisi erittäin nopeasti, niin jo ennen kuin mitään tiettyä rajapyykkiä rikotaan tai mennään sen yli, niin olisi tarpeen tehdä korjausliikkeitä. Me pyrimme siihen, että nämä rajoitustoimenpiteiden purku on hallittua, se on jaksottaista, asteittaista ja seuraamme erittäin tarkasti, miten nyt tautitilanne kehittyy.
Kiitoksia. Ministeri Ohisalo jatkaa.
Kuten tosiaan pääministeri mainitsi, kävimme tästä erittäin paljon keskustelua ja totta kai hallituksen päätökset pohjautuvat poliittiseen kokonaisharkintaan, joka rakentuu yhtäältä juridisista seikoista, reunaehdoista, ennen kaikkea tietysti taudinkuvasta ja epidemiologisesta tilanteesta ja toisaalta sitten näistä valtavista taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista, joita näillä rajoituksilla on ollut. Eli kun nämä kaikki summataan yhteen ja seurataan muun muassa tehohoitopaikkojen riittävyyttä, niin näistä hallitus muodostaa tätä yhteistä omaa tietopohjaa. Ja toki myös tästä kävimme keskustelua, että tiedot päätöksenteon taustalla täytyy mahdollisuuksien mukaan aina julkaista ja hyvien tieteen periaatteiden mukaisesti myös, jotta voimme käydä myös laajaa julkista keskustelua asiasta.